Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. Tere tulemast Tarkade klubisse. Ja taas juhib tänast saadet suvine saatejuht Hannes Rumm. Kuna Tiva on läinud puhkusele, ma küll proovisin pikalt kirjutada taas sellist südamlikku ilusat poeetilist sissejuhatust saatele, ei saanud hakkama, vaatasin internetis natukese ringi ja leidsin selle asemel hoopis luuletuse Juuli, mille autor on Ellen Niit ja alustan saadet hoopis selle luuletusega. Liivarannad kuumas lõõsas, õitseb kibuvitsa põõsas, pärna puude uimav kuma, mesilase tõttav suma, viljad juba vilja näoga, metsad juba tumma käoga. Nagu näete, oli siia ka sisse põimitud ühe tänase mängija Jaan Pärna nimi. Ja tänased mängijad on meil taas kord valik, kes oli eelmises saates Tartut esindavad Taavi Pae ja Jaan Pärn.
Ning, tere hommikust!
Ning Tallinna naiskonnas on Hanneli Rudi ja Karmen Jollar.
Tere, tere!
Olgu siis nende ilusate Ellen Niidu juulikuiste luuleridadega õnnitatud ka tänased Eesti sünnipäeva lapsed, kelle hulgas teiste seas on ka Juhan Kivirähk, Jüri Ratas, Hirvo Surve, Jüri Raidla ja veel paljud teised toredad Eesti inimesed. Tänase saate teemat on täna aasta pärast, teel Tokiosse, kas tunned maad, ah ilma naisteta ja lenda Juri Gagarin. Kuna esimest poolaega alustas Tartu meeskond, siis teisel poolajal löövad palli lahti Tallinna naiskonna esindajad. Palun.
No mis me valime?
No ärme Tokiot võtta.
Ärme võtta, jah. Kas tunned maad on päris hea? Teeme selle.
Alustame siis küsimusega sarjast, kas tunned maad? Ja see on õige suvine küsimus. Suvituslinnal Haapsalul on palju sõpruslinnu. Kui tuua vaid mõned näited, siis Rendsburg Saksamaal, Loviisa Soomes, Eskilstuna Rootsis, Uman Ukrainas, Fundoa Portugalis ja teisedki. Aga täna tahame teie käest teada, millise Haapsalu sõpruslinna esindajad istutasid 2010. aastal graafi aeda linna ametliku jõulupuu. Kuigi küsitevas linnas elab inimesi alla 30 000, on see Haapsalu sõpruslinn juba aasta tuhandeid maailmas väga tuntud.
Niimoodi.
Jõulupuu, mis tähendab, et ta võiks olla kuusk, ma oletan.
Mis tähendab seda, et ta võiks olla mingist riigist, kus on midagi mingi seos jõuludega.
Ja kus kasvavad kuused?
Mul meenub kohe üks mingi diplomaatiline skandaal, kuidas norralased vist kingivad iga aasta Londonile jõulukuuse ja eelmine aasta kinkis need väga sükse metsas kasvanud ekoloogilise kuuse, mille londonlased nimetasid vist rootsuks ja häbistasid seda Norra kingitust nagu hirmus. Aga võibolla see on siis mingi, et Loviisa sa ütlesid ära Soomest. Siis järelikult see mingi...
Kas see, kui siin me räägime, see oli tuntud linna aasta tuhandeid, oli nii? Sigtuna näiteks pakuks. Koht, kust need eestlased muidugi väravad ära lohistasid. Aga ja see on väga vana linn. See peab olema tõesti mingi väga vana
aga no samas, nagu minul nagu Rootsi ei seostu üldse jõuludega.
Aga kuuskedega?
Kui Loviisa on juba olemas, siis ilmselt vaevalt, et Soomes teine sõpruslinn on. Niimoodi tavaliselt ei valita.
Mm-hmm. See on väike linn, vähem kui 30 000 inimest, eks ole?
No võtame siis Sigtuna.
Jah, pakume Sigtuna.
Sigtuna on tore pakkumine, aga ei too teile seekord punkti. Ja palun tartlased.
No ilmselt jah, et küsimus on just öeldud, et aasta tuhandeid kuulus, et Rovaniemi vist ei ole aasta tuhandeid kuulus.
No minu teada mitte jah, et kuulsaks sai ta ikka seoses sellega, et Eleanor Roosevelt käis seal külas ja tuli talle pähe idee, et siin võiks olla jõuluvana kodu, sest et Ameerikas muidu jõuluvana elab põhja nabal, et sealt nagu sai Rovaniemi kuulsus.
Aga Venema jõuluvana elab, eks ju...
Velikiustjuugis.
Vist Velikiustjuug, see on kindlasti vana linn aasta tuhandeid.
Kõlab küll, jah. Ust...
No, Venemal ei ole jõuluvana, seal on Dietmar Rose ehk külmavana.
Jah, jah.
Aga samas...
Valgevene jõuluvanal ma olen ka külas käinud, tema on siis Belovežje ürgmetsas on temal täiesti olemas seal. Aga need kõik ei puutu ikka asja. Aga kuskilt ikkagi lõuna poolt Euroopat, aga jõulud...
Jõulud peaks ikka rohkem nagu põhja poolt olema, tõesti see Norra teema, Norra Rootsi, minu mõttes Sigtuna oli isegi päris hea
vastus. Jah, ma mõtlen ka, et see koht, kui ta on 30 000, aga see nimi, ma saan aru, anna see küsimusest, et ta peaks kohe meile nagu midagi plahvatama võib-olla mingis teises kontekstis nagu stiilis Aarhusi konventsioon või noh , ma ei tea mingist noh , et mingi muu sündmus on temaga.
No tegelikult õieti, kui me räägime aastatuhandeid ehk siis näiteks 2000 aastat, siis me läheme ikka Põhjamaadest välja. Aastast 2000 me ei tea ühtegi Põhjamaade linna. Et lähim koht on nagu Rooma.
No, siis jah, Vatikani tahad pakkuda.
30 000. No eks Itaalias leiab ka linna, mis on 30 000, aga iitse kultuuriga. Ma ei tea, ma imestaks, kui Piisa on näiteks. Aga jõuludega... No jah, Vatikan. Vatikan ei ole linn, vaid riik.
Vatikaniga paljud tahaks sõbrad olla. Oi pagan, kohe öeldakse meile, et vormistage küsimus.
Et aeg jookseb, aga...
Taavi loeb oma mõtteid, nii et vormistage palun tõesti oma vastus.
No aga ikkagi Peetrus ja see, ikka piibli legendid, äkki see jõulupuu on kas või seeder või piin ja et hoopis minna päris Palestiinasse, kas ei võiks Betlemma.
No vasta siis.
No paneme praegu viimase, Betlemma.
No see oli nüüd Andres Keili keeles öeldes viimase sekundi kolme punkti vise, sest Haapsal on nii originaalne linn, et nende sõprusindaks on Betlem, Palestiinast, yeah. Linn, kus väidetavalt sündis Jeesus ja tõepoolest usun, et seda nime teatakse maailmas juba aastatuhandeid.
Vot,
tubli. 1-0 Tartu spordi pette ja saab valida ka järgmise teema.
Jätkame, kas tunned maad, sellepärast, et äkki on siis mõni päris Eesti küsimus, aga ei tarvitse.
No küsimuse sissejuhatus kindlasti tartlastele meeldib, sest me ju kõik teame, et Tartu on teiste eestlaste jaoks heade mõtete linn. Ilmselt võib-olla veidi vähem on teada, et Valga hüüdlause on üks linn, kaks riiki. Narva hüüdlause on hea energialinn ja Kohtla-Järve hüüdlause on pruuni kulla pealinn. Kuna meil on käimas rohepööre, siis ilmselt Narva ja Kohtla-Järve peavad hakkama hüüdlauseid varsti muutma, aga mina tahan teada, milline 3600 elanikuga Eesti linn on oma ajast nii palju ees, et nende hüüdlaus on juba aastaid rohelise energialinn.
Rohelise energia.
Jah, Sindist võeti just pais maha, aga...
Võtaga 3600... Põlvamaa on kindlasti üks selline, kes reklaamib ennast roheline Põlvamaa.
Ja aga just energia. No ja räppina.
Aga räppina. Mulleks räppina peale, et seal on ikkagi noh, paperivabrik ja elektrit seal otseselt vist ei tehta, aga samas seal on nagu kõige pikem...
Energiat kasutatakse, rohelist energiat kasutatakse.
Kõige pikema traditsiooniga Eesti tööstuskoht.
Ja.
Et äkki venitab seal 3600 inimest välja või?
Vallas
no, linnas on, no, siin jällegi need asjad on nagu sassis, aga kus veel võiks olla? No, roheline, see hüdroenergia nagu mingis mõttes võiks seal mängus olla.
No jah, tuulikute linna, no Paldiski oleks siis meil äkki tuuliku pealinn või?
Seal vist on ikka rohkem elanike juba, seal on Tallinna tagamaa niuke. No aga vastame see räpina ja vaatame, mis saab. Räpina.
Räpina, see kord... Punkti ei too, võibolla see on suurepärane linn, mis oleks kindlasti sobinud vastuseks mõnele teisele küsimusele, aga mitte sellele. Nii, palun, tallinlased.
Meil oli ka räpina kirjas, aga ma saan aru, selle me tõmbame nüüd maha.
Tõmbame maha, jah.
Ei, proovige ikka sama linna.
Ma proovime, jah. See põhjutab, kas äkki teisel korral õnnestub, eks ju.
Meie nädal tagasi proovisime teie vastusega. Läks samamoodi nagu teid. Ei, halvemini.
Nii. Rohelise energia linn. See tähendab, et see linn kas kasutab rohelist energiat või ta toodab rohelist energiat.
3600 on Eesti mõistes selline komisiigamisaa, et ma võtan, et mingid maakonnakeskused, väiksed maakonnakeskused on 5000 tuuri, et siis see on natukene vähem. Päris maakonnakeskust ilmselgelt olla ei saa.
Ma tea, mis on.
Kuigi Paldiski mõte mul isenesest meeldis, sest seal on see tuulikupark on hästi palju, aga sinna on muidugi kolinud juba hea hulk inimesi. Et aga samas ta on selline, noh, ta on selline tuuleenergia linn.
Seal vahepeal kolis inimesi ära ju hirmus palju, nüüd on teile tagasi
tulnud. Ei, vaata, seal on kõik need, kes Tallinnasse keilasse korterit osta ei jaksa, need elavad Paldiskis väidetavalt.
Ja saab
väidetavalt on seal eraldi lausa mulkide kolooni, et mulke olema seal eraldi
palju. Kõigi Kukkuraadio kuulajates, kes elavad Paldiskis selle solvangu eest.
No, me ei solva üldse, see vastu pidi, ma olen käinud Paldiskis, mulle väga meeldis seal.
Et ta on selles mõttes, et ta on saanud, tõesti, ta on saanud Tallinna magala, et ta on selline, noh, nagu suur Tallinna üks osa. Siis on veel muidugi selline koht nagu Kohila, aga ma ei tea, kes seal, sinna on ka väga palju inimesi
Kohila. Kohila, see on ka paperivabrik.
Aga nad energiat ei tooda.
Ei tooda, ja, aga kuidas nad kasutavad energiat. Et vaata, seal võib olla ka see, et see võib olla ka vabalt mingi selline linn, kus ongi igal katusel on päikesepaneelid ja igas hoovis on väike tuulik ja ja oma sauna saab ära , sauna saab sooja vee ikkagi ise oma elektriga , et see võib ka midagi sellist olla , kus soositakse väga rohelise energia kasutamist . Et muidugi , kui öeldakse rohelise energia linn , et siis nagu mõtleme kohe tuuleparkidele , sellisel , kus toodetakse seda rohelist energiat palju .
ja teie vastus on ?
no see on nüüd see kõige keerulisem osa sellest .
no kui ma mõtlen selle peale , et Sauel on 5000 , Raplas on 5000 , noh 3600 , see peab olema koht , mis on väiksem kui Saue või Rapla .
Saku ,
seal on ka no, Sakus on ka 5000 tuuri , võib-olla isegi rohkem
mm . -hmm. Ja ta hästi lähedal , eks ole , ka ja. Tallinnale . me muidugi mõtleme siin oma ümbert , võib-olla et kuskilt on hoopis seal kaugemalt , kuskilt Lõuna-Eestist mõni linnake .
kas Türi ei võiks olla oma kevad peal , kui ma selles mõttes roheline energia , et nad on nagu sellised rohenäpud .
nii , aga olge nüüd kenad ja sõnastage vastus .
no ütle sina nüüd üks , mul on palju nime , linnu välja käinud . ära räpina , ütle .
aa , ma just mõtlesin , et ütleks räpina . ja kui lähtuda räpinast , siis võiks sellele noh , öelda nagu kohile , et kuna on see paberivabriku teema on ikkagi väga popp , on ju . aga no ma ütlen siis selle , ma ei ütle .
no ma tunnen ennast nüüd nagu perearsti vastuvõtt , millise diagnoosi ta paneb , aga selle diagnoosi ma nüüd palun kohe ära panna .
Tahaks uuringut teha kõigepealt , aga
vereproovid .
jah , midagi sellist , kuule Türil on rohkem kui 5000 inimest või umbes 5000 , rohkem kui 3600 ja... nii raske . ma võtaks pigem selle Kohila , ta on ilus linn , juba sellepärast , ikka pisike , armas ja ikkagi paberivabrik on ka , võtame Kohila .
ja jääte ümmarguse nulli peale , sest loomulikult on rohelise energia linn , tuulikute linn Paldiski .
ai ,
mõlemas lauas .
suurelt laialt laiutas .
suurepärane linn , mõtteviisilt on ajast ees ja lihtsalt taustaks ütlen kuulajatele ka , et 2017. aastast alates on Paldiski siis linn , mis on vallasisene linn , Lääne-Harju vallas . nii , Tallinn saab valida .
võtame lendajuuriga Kaarin .
võtame
see on nüüd selline mõningat loomingulisust , mitte faktiteadmisi eeldav küsimus . algab see nii , et filmilavastaja Federico Fellini esitas ükskord oma stsenaristile Tonino Guerrale väljakutse . kirjuta korralik komöödiafilmi stsenaarium , aga tingimusel , et film ei kesta üle 10 sekundi . ja suur oli Fellini üllatus , kui Guerra tuligi järgmisel päeval stsenaariumiga , mis oli enam kui korralik . loen selle stsenaariumi praegu teile ette , ja teie peate mulle ütlema , et 2 punkti teenida või 1 punkt teenida õige vastuse . stsenaarium on selline , diivanil istub naine ja vaatab televiisorist , kuidas stardib kosmoserakett . algab countdown 10, 9, 8 , kui lugemine on jõudnud 2-le , võtab naine telefoni ja valib numbri . selleks hetkeks , kui rakett ennast maapinnast lahti rebib , ütleb naine telefoni ja mida ta ütleb ?
ütleb , et lenda Juri Gagarin
tundub , et võiks olla väike eelis Tallinna naiskonna seda küsimust vastata , aga praegu valitseb vaikus .
see võib olla umbes stiilis , et sina ütlesid , et lähed hoopis sõbra juurde .
ma ei too vähemalt prügiämber tagasi , kui sa
jah , see on , kui see on komöödias , see peab olema umbes niimoodi .
see peab nagu olema midagi naljakat , on ju . aga kellele ta helistab ? see peab olema täiesti ilmne , kellele ta helistab .
ma arvan , et helistab sellele kosmonaudile .
aga kas ta saab kosmonaudile niimoodi stardi ajal helistada ?
ärge nüüd faktid , ärge lahti faktide lugu ära rikkuda
aga mida sina ütleksid , kui sa tahad , et kõik naerma hakkaksid sellel ajal , kui rakett stardib ?
ma arvan , et selle naisel ja startijal on ikkagi mingi seos . vaevalt , et ta helistab kellelegi teisele või siis on umbes stiilis , et mees saatis mind põrgusse või mees saatis mind kosmosesse , ma ei tea , kuidas itaalia keeles need väljakutsed käivad . et käratasid küll , et mine sinna , aga minu asemel läks hoopis teine või midagi taolist .
või et mu mees läheb 7. taevasse . kui see oli tema mees seal raketis muidugi .
juhul kui oli .
aga see muidu ei oleks ju nagu huvitav , kui ta ei oleks .
kas see jääb teie vastuseks ?
no see on nagu kõige konkreetsemalt formuleeritud , sest see mulle meeldib muidugi see prügiämbri
teeme selle prügiämbri valiku , et too vähemalt prügiämber tagasi .
jääb nii ja vastamise järjekord läheb Tartule , sest see ei olnud õige vastus .
aga see oli ikkagi , et ta vaatab , mulle tuli niisugune lihtne , et mingi , et helistas oma nagu meesarmukesele , ütles , et läinud , noh , et nagu oma , noh , et vaatas nagu 1, 2 noh , ja oma päris mees ja helistas siis oma nagu armukes , ma ei ütlenud , et noh , et nüüd on kindel .
võid tulla , õhk on puhas .
õhk on puhas .
tundub , et Taavi ja Jaan on selles olukorras ise elus olnud loomulikult , sest see on õige vastus . selles komöödiafilmis vaatab naine , kuidas rakett stardib ja kui rakett on maast lahti tõusnud , võtab telefoni ja helistab , ütleb , armas , õhk on puhas , ta lendas ära .
ma isegi nii pikalt, ma ikka oleks ütled lihtsalt, et
no, sellest on erinevaid variante, aga Tartu, yeah, yeah, kuna te lähedsite kallim õigesse kohta, siis või kutsusite kallim õigel ajal kohale, siis on 2-0 seist teie kasuks ja Tallinn saab valida.
No, elu ilma naisteta ei ole veel proovinud.
No, proovime ära, jah.
Küsimus sarjast elu ilma naisteta. Kõlab niimoodi, millise ülemaailmse organisatsiooni esimene naisliige on alatest 2010 Prantsuse arhitekt Olivia Chaumont. Taustaks ütlen, et Chaumont on lisaks sellele, et ta on elukutsut arhitekt, tuntud ka ühe valdkonna aktivistina ning on selles rollis esinenud isegi Prantsusmaa parlamendi ees. Aga oluline on, millise organisatsiooni liikmeks ta siis esimesena naisena sai. Küsitav organisatsioon on 300 aastas ajalooga ja tegutseb ka Eestis.
See kõlab umbes nagu vabamüürlus.
Täpselt, ma just tahtsin öelda, väga vabamüürluslik. Kas vabamüürlused ei ole natuke vanem organisatsioon või?
Ma ei piina teid, vaid ütlen, et see oli õige vastus.
Väga tore.
Selgitust ma sinna juurde ei oodanud, aga selgitus on siis see, et vabamüürlased ju ei võta naisi oma liikmeks.
Ma tahtsin selle järgmisena öelda.
Ja. Aga ütle siis palun.
Ei, ma ütlesingi, et tahtsin öelda, et nad ju ei võta naisi oma liikmeks. Aga nüüd tõb see aga, mida ma huviga kuulen.
Aga asi on selles, et see arhitekt Olivia sündis Olivierna. Hmm. Ja astus vabamüürlaseks 1992. aastal. 2007 tegi ta siis soovahetusoperatsiooni ja on esimene transsooline ametlikult vabamüürlane. 2-1 ja teeme siin kohal pärast seda, kui Tallinna naiskond saab veidi kergemalt hingata väikese reklaamipausi.
Tarkade klubi.
Tere tulemast tagasi Tarkade klubisse. Tänases saates kohtuvad Tallinna võistkonna raames Haneli Rudi ja Karmen Joller ning Tartu meeskonnas Taavi Pae ja Jaan Pärn. Mina olen saatejuht Hannes Rumm. Jätkame mängu seisul 2-1 Tartu kasuks ja Tallinn saab valida.
No vaataks ikka, kuidas see naistetu maailm välja näeb. Panja,
just.
Jätkame siis teemaga ilma naisteta. Ja küsimus on tõesti väga naiselik. Esimesena hakkasid neid juba 10. sajandil kasutama pärsia ratsanikud, et hobusel kihutades täpsemini vibuga lasta. Euroopasse jõudsid nad 17. sajandil, kui siia saatis oma esindajat pärsia kuningas Abbas esimene. Euroopas läksid need meeste seas kohe väga moodi, sest olid väga ebapraktilised ja väga kallid. Nii said ebapraktiliste ja kalliste nende abil Euroopa ülikud näidata oma ühiskondliku kõrget staatust. Aga tänapäeval kasutavad neid peaaegu eranditult ainult naised. Mis need on?
Mu esimene mõte oli jalused, aga tegelikult jalused tulid palju varem Euroopasse. Mehed 5. sajandil umbes.
Mida? Need kasutavad vist mehed ka.
Kasutavad nii mehed kui naised. Aga lihtsalt see muutis oluliselt osavamaks neid ratsanikke. Ja 10. sajandil kasutasid pärsia ratsanikud selleks, et oleks hobuses järgis vibu kergem lasta.
Et oleks lihtsam pihta saada.
Pihta saada lihtsam. Teine asi, no mõtlen, mis seal on. No kannused on üks teine mõte, mis nagu tuleb pähe.
No siiski juhin teie mõtte suunda
nagu selles suunas, et
seda kasutavad tänapäeval üld kasutatavad asjad. Kui me läheme nüüd Kuku Raadio stuudiost välja ja vaatame siin koridoris vasakule või paremale või tänaval vasakule või paremale, siis me näeme neid. Need ei ole kindlasti kannused, jalused ega mingid sellised väga spetsiifilise hobiga seotud asjad.
Need asuvad lausa koridoris. Ja ainult naiste küljes või kuidagi naistega seotult.
Mitte ainult koridoris, aga valdavalt kasutavad neid tänapäeval naised.
Mm-hmm. Mida sa valdavalt kasutad, Anneli?
No ma ei tea, ma käekella ja käekotti, aga ma arvan, et käekotti ei ole see õige vastus.
Ootad, ka käekott võib väga õige vastus olla.
No, meestel oli ka mingid veidrad kutikesed.
No olid ju kunagi. Ja vaata, kui sul on see kott, kus sa võtad selle noole niimoodi ja paned jalased ja siis jälle võtad selle järgmise. Nüüd õlakott.
Aga mehed käivad ju õlakottidega.
Aga käekott, õlakott. Ridikül eesti keeles ja prantsuse keeles. Ma pakuks selle, mis sa arvad.
Minu mõte läks muidugi selle peale, et kui vibuga laskmine, siis see seostab mulle mingite nendega, kuidas sa tõmbad ja pingutad, aga võibolla ma jään natuke liiga vibu peale kinni.
No selleks on, neil on käekaitse ja siis oli sõrme otsast need sõrmekaitsmed, aga no seda tänapäeval ei kasuta suurt keegi no, peale vibu laskjate. Et mina pakuks ridikuli. Sest et tänapäeval mehed ikkagi naljalt ridikuli ei võta käekotti, ehk ridikuli. et nad võivad küll kanda igasuguseid muid kotte, aga ükski normaalne mees ei võta endale lillelist ridikuli. Ja samas, aga nad on muidugi ebapraktilised. Kuidas on see ebapraktiline? Selle küsimuse ei teha ainult mees, kui see vastus on ridikul.
Ei, vaata, ridikul on selles mõttes ebapraktiline, et sinna ei lähe päts leiba pudel piima, eks?
No, oleneb ridikulist.
No, siis ta ei ole enam ridikul.
Ja kui mõtlen, milles, mis, ma olen kõik mõelnud, et kust tõpsõna ridiculous, naeruväärne on ju.
Kübar et, seda kaulla ei saa, sellepärast kübarad kannavad kõik.
Mina pakun ridiculi, mina rohkem ei oska midagi pakkuda.
Nii, teie pakkumiseks jääb ridicul, kahjuks ei too no, teile nii. Punkti ja nii nagu tartlased ei kasutanud ära enne oma heelist geograafia küsimuse puhul, jääb ka teil, teie naiselik heelis ära kasutamata, nii et palun Tartu meeskond, mis on teie pakkumine?
No, minul tuli kohe see üks asi küll, aga ma ei, vibuga ma ei oska seda seostada, aga kui te lähete Kukuraadiust välja ikkagi, siis ma arvan, et niisugused asjad nagu kontsad ikkagi on nagu minu mõelest üsna ebapraktilised ja enamasti mehed neid ikkagi ei kanna.
Kunagi kantsid.
Ja samas ja kantsid ja nutsid ja kantsid, aga said aru, et aga no ikkagi seal, minu mõelest siin Tartu stuudios on küll ka mingeid kingi siin koridori peal ka, kus on kontsad all, et vastaks või Jaan või midagi muud
pakku? Ei tule mul midagi muud.
Ma vastaks kontsad.
Ja vastus on, et Euroopasse tulid Pärsiast kõrge kontsaga kingad.
Väga hea.
Ja kingad aitasid siis selles mõttes Karmil oli muidugi õigus, et jalused olid oluline osa sellest, aga kui sõjaväelased palid endale siis kõrge kontsaga kingad alla, siis nad püstitõustes vajusid, kingad vajusid turvaliselt sinna jaluste peale ja nad said paremini tulistada ja tõesti võibolla tänapäevasel kujul kõrged kontsad tulid moodi alles 19. sajandi lõpul ja nagu targad raamatud ütlevad, siis ka alguses põhiliselt kasutati neid pornograafia tööstusi, et naisi atraktiivsemalt kujutada. Ja kuidas Annel ja Karmen on, kas teil tulite siia kõrgete kontsadega või ilma?
Tänaval ei kanna naised kõrgid kontsi.
Mina küll kannan. Ma olen liiga lühike muidu.
No näete, siis jäi teil see eelis ära kasutamata. Aga Tartu läks 3-1 ette ja palun siit kohalt ka teie järgmine valik.
Noh, siin kaks teemat on vist täitsa puutumata jäänud, et kas ennustame või vaatame olümpiat.
Olümpia, võtame olümpia.
Ja.
Niimoodi, Timo Tarve küsimus sarjast Teel Tokiosse. Olümpiad üle süütavad reeglina ikka tegevsportlased, kes samadel mängudel osalevad. Aga muidugi on selles pikas rivis ka erandeid. 1964. aasta Tokio mängude tule süütas sama aasta 6. augustil 19-aastaseks saanud kergejustiklane Yoshinori Sakai. Tegemist oli tubli jooksjaga, kes kaks aastat hiljem võitis Aasia mängudel kaks hõbemedalit. Aga Tokio mängudel osalemiseks ei olnud tema tase piisavalt hea. Ning küsimus ongi, miks ta siis valiti sportlasena, kuid mitte osanud sportlasena olümpiatule süütajaks?
Minul tuleks nagu kusagilt, ma olen ju lapsena, ehk siis ja seda veel koos Timoga kõik olümpiaraamatud läbi lugenud, aga erinevalt Timost mul ei ole sealt nüüd nii järjedaid ja konkreetseid mälestusi. Ma kardan, et Timo sirvib neid endiselt, erinevalt minust. Aga jah, kui oma sellised uduseid mälupilte lapata, siis mulle tuleks meelde nagu, et midagi selle Hiroshima aatompommiga seal oli, et kas ta ei sündinud. Kas see klapib, kui ta...
Aga klapib küll, jah. 19-aastane, 64, ja see kõlab ju väga ilusti.
Et kuidas see täpselt siis vormistada, et täpselt selle pommi...
Parimaid, kes kõlab väga õudselt, et parimaid, kes sellest põlvkonnast elus või...
See vist sündis põlvkond, vaid kuidagi sümboolselt sündis samal päeval hetkel.
Just. See on täiesti täpne ja ammendav põhjus. See tubli noor sprinter või õigemini 400 meetri jooksja sündis Hiroshima linnas 6. augustil 1945, just samal päeval, kui USA lennuk heitis sinna aatomipommi. Jaapan valis ta olümpiatule süütajaks sellisel PR põhjusel, et näidata, et nemad olid siis teises maailmasõjas ohver ja panna maailma ära unustama, et tegelikult Jaapan oli üks selle sõja algatajatest. Aga 4-1 Tartul tänane mäng läheb väga hästi.
Aga meil on, tuli siit kujuteldav punkt, sest meil on ka see sama vastus kirjas.
Moraalne punkt on, igatatakse seda.
Jah, aga nüüd siis saate ka päris punktile pretendeerida, kui te valite teema, kuulete ära küsimuse ja annate õige vastuse.
Aga siin väga valid ei ole, täna aasta pärast on täiesti võtmata ja siis on veel ka Kaarin ja Tokiot ma küll ei tahaks.
Võtame selle täna aasta pärast.
Nii siis, täna aasta pärast selle küsimuse autor on meie hea vana kaastööline Margus Pillau ja küsimus kõlab nii. Tuleval aastal nendel päevil toimuvad viimased ettevalmistused maailmamänguseks, mis saavad alguse 7. juulil. Esimest korda neid leidsid need olümpiamängudel esindamata mitmete tähelepänuväärsete alade mõõduvõtmised aset 1981. aastal Santa Claras, Kalifornias. Ja pärast seda iga 4 aasta järel vastavalt Londonis, Karlsruhes, aga ka Taiwanis, Kolumbias, Wroclawis ja nüüd 2022. aastal ehk ka aasta võrra edasi lükatuna ühes Alabama linnas. Tahamegi teada selle linna nime ja aitab teid vastuse juurde teadmine, et sellel linnal on Euroopas palju kuulsam ja tuntum nimekai. Selles linnas toimusid näiteks 1998. aastal Eurovisiooni lauluvõistlused, mille võitis Dana International, Eestitega esindas Koit Toome lauluga Mere lapsed ja võib ka öelda, et see linn on oma riigis rahva arvult teisel kohal, kuna linnas elab veidi üle miljoni inimese.
Mis on Mere lapsed? See oli Inglismaal ja see oli mingi linn, mille peale kohalikud olid nagu väga üllatunud, et see oli selline tööstuslinn.
See on vaata,
kas
see
Manchester või Liverpool?
See on nüüd see küsimus, millele tahaks vastata väga meie konkureeriv võistkond, sest nemad on ju geograafid ja nad teavad kõiki neid linnasid.
Lisaks on Jaan Pärn veel Eurovisiooni spetsialist.
Nii et nad teevad seda vastust.
Ma lihtsalt mäletan seda, et toonane perekond Rahula väitsid, et see on umbes nende pulmareisi kohti ja siis kuidas kohalikud olid imestunud, et issand, miks te siia küll ometagi pulmareisile tulid, et pole nagu selline turismi sihtkoht. Esimene mõte oli mul Manchester, aga ma ei tea, kas Liverpoolis on nüüd äkki natuke rohkem midagi vaadata kui Manchesteris. Ma ei ole ühes aga teises käinud.
Ma ei ole ka kummaski käinud Liverpooliga, seostub mul hoopiski see Jerome K. Jerome, kes kirjutas Liverpooli juustudest.
Aga ma ei tea, mina pakuks Manchester, äkki see on õige.
Ma olen nõus sinu pakkumisega.
Manchester kahjuks ei ole õige vastus.
Siis oli Liverpool.
Ja see linn on siis lisaks kõigele muule. Ma olen selles linnas ka veetnud tubli aasta järel doktorantuuris. Nii et häbi oleks, kui ma ei teaks, et see linn on Birmingham.
No võt, väga äge.
Nii ta on ja et poksete keeles öeldes on Tallinna naiskond juba nööridel hingetu. Anname neile hetke hingetõmmata ja kuulame ära reklaami.
Tarkade klubi.
Tere tulemast tagasi Tarkade klubisse. Siin tervitavad teid saatejuht Hannes Rumm ning tänased Tallinna mängijad Haneli Rudi ja Karmen Joller ning Tartu meeskond koosseisus Jaan Pärn ja Taavi Pae. Jätkame tartlaste eduseisul ja küsimuse kord on Tartu käes.
Jah, meie peame valima. Kas võtame teise Tokio siis, kuna daamid ju seda ilmselgelt ei võta, nii et see jääb meile nii kui nii. Ja.
Teine Tokio küsimus, mille on koostanud Timo Tarve, kõlab nii. Kui keegi veel ei tea, siis Jaapanis äärmiselt populaarset pesapalli mängiti juba ka 1964. aastal Tokio olümpiamängudel näidisalana. Aga samadel mängudel oli kavas veel teinegi Jaapani pärane näidisala. Küsimegi, milline? See on kahesilbiline sõna ja tähendab otsetõlkes sõjateed. Tänasel päeval mõistetakse sõjatee all tervikuna võistluskunstide kogumit, kuhu kuuluvad nii olümpialad, karate ja judo, aga ka sumo, jiu-jitsu, aikido ja teisedki võistluskunstid. Mis sõna see on?
Sõna tee, minu mõelest jaapani keeles ongi do. Ma nüüd...
Judo
või? Judo, jah, on ka mingi... Mis tee siis? Sõnaga, need dood ongi teed, aga...
Aga see on mingi küsitakse võistlusala ikkagi siis või? Aga judo on olnud varem ka...
Ei, no judo... Sellest ajast on ikkagi...
Äkki enne seda ei olnud olümpial?
Seda on küll jah, et äkki ongi konksuga küsimus, et kas küsimuses oli nimetatud judo?
Jah, küsimuses on öeldud, et küsitav kahesilbiline sõna. Sinna alla muuhulgas kuulub ka judo.
Jaan Pärna reegli järgi mälumängus, kui on vastus küsimuses peidus, siis on see halb küsimus, aga mis ei tähenda, et aegalt ei lipsaks sisse küsimusi.
No jah, see oleks ju segadusse ajav küsimus. Kui vastus oleks judo, kui küsitakse, et sinna alla kuulub judo. Aga ikkagi, mis selline oluline termin meile meelest on lipsanud, mille alla käivad kõik need. Tegelikult nagu kõik nimeta Jaapani võitluskunstid ja tegelikult on veel mingi üldine...
Sambo see ilmselt ei ole, eks?
Sa tuled ikka meile lähemale, üritad kõvasti tulla, aga, aga vist ei ole. Aga see too peaks seal nagu olema sõnas.
Ei, aga oota, no... kui me vastus oleks judo, kas see välistaks ikkagi või selle küsimuse vastuse?
No minu jaoks ikka välistaks, et kuidas see nüüd
te judo puhul veel
judo alla. Aha.
No. Usu mind, see on judo lihtsalt. Aga me võime ka, et Tallinnas nii ei teata.
Nad ei tea spordist mitte.
Sportliku šovinismi imingut pole arvan.
Tegelikult me eelmist spordi küsimust ka teadsime, lihtsalt teie ütlesite enne ära.
Õnne ei olnud.
Just.
Julgust ka ikkagi, te ei julgenud.
Nii, tartlased, aga püsige nüüd palun rajal.
Mis me pidime tegema?
Mina vastan judo.
Olgu. Ja see ei ole õige vastus. Nii, palun Tallinn.
Pakume seda vähem.
No me teame, vahepeal pakkusime siin mõlemad välja Aikidood, aga see on silpa natuke liiga palju. Mm-hmm.
Aikido on samuti Aikido. Küsimuses loetatud.
On või?
Mis ei keela seda vastamast.
Et proovida teie moodi.
Judo kui Aikido on küsimuses olemas.
Äkki me lihtsalt laseme liiga sellest toost ennast häirida.
Jah, et äkki on, me mõtlesime siin ka kung fu peale, mis ka tegelikult ju on üsna, ma olen aru saanud nagu selline suhteliselt hübriid. Mitmetest erinevatest asjadest, aga see, ma ei saanud ka aru, kas see peab olema üldnimetus nendele doodele.
See peab olema üldnimetus Jaapani võistluskunstidele, just selle nimetusega siis näidis spordiala oli kavastu 1964. aastal Tokio olümpiamängudel.
Ei, see
on Hiina.
No Sambo peaks olema ka Jaapani.
Jah, aga see oli seal, see ei olnud
see oli ka
jah, see oli seal loetatud. Meil on
me jõudnud kõik üles kirjutada.
Aga seda nad vist ei maininud. Mis seal veel loetud oli?
Võin judo. Teile meeldud oletada, et siin olid üles loetletud sellised alad nagu karate ja judo, mis juba on olümpiamängudel. Judo tõesti tuli olümpiamängude kava 1964, ei ole seal kordagi ära kadunud, aga ka sumo, jiu-jitsu, aikido ja veel mõned. Vaja on üldnimetat.
Jah.
See kung fu on ainuga, aga see...
See ei küla õigesti, on ju. Aga ega meil midagi muud ei ole ka pakkuda, nagu nad ütlesid, et täiesti õigesti spordist ei tea me mitte midagi.
Ei, nagu vaata, seal oli sumo, aga sambo.
Sambost nemad ka rääkisid siin. Sambo on...
Ütlen teile, et sambo tuleneb venekeelsetest sõnadest sama abarona või midagi sellist. No, on
sama abarona pesaruži.
Võt, mida nad kõik teavad.
Et välistasime teil
rumalust.
Aga pakume selle kung fu. Vaata, kung fu filmid on täiega lahedad filmid. Jo. Kogu aeg igal pool kaklevad seal ja näitavad, kui ägedad nad on. Võtame kung fu. Ainju.
Kung fu kahjuks ei too teile tänast teist punkti ja tegelikult muidugi... Jaanil oli väga õigus, kui ta rääkis siin do, ta mõtles täiesti õiges helistikus, sest küsitav sõna on budo.
Jah, olen kuulnud.
Ja selles mina mõttes, olen kuulnud
selles mõttes
do spordiklubi budo on.
Do on täiesti see, et seal oli õigus, aga sa seda esimest silpi ei tuletanud välja.
Aga mina hakkasin ütlema, et kuidas nägi välja siis olümpiala ala, mille alla kuulub nii palju erinevaid alasid, et kas see oli umbes nagu seal oota saa multifilmis, et korraga käis samal staasil nagu demonstratsioon või...
Teeme niimoodi, et uurin selle Timo Tarve käest järele ja järgmise saate alguses siis edastan info nii tänastele mängijatele kui ka kuulajatele, aga läheme nüüd selle mänguga edasi ja valiku järjekord on jõudnud Tallinnani. Ongi ainult lenda juuri ka orientele.
Siis me valime selle.
Ja tänast saadet on sobivalt jäänud lõpetama küsimus sarjast lenda juuri ka Gagarin. Tegemist ei ole surmtõsise mälumängu küsimusega, nii nagu oli ka eelmise küsimuse puhul samast sarjast. Ja seekord küsime siis sellist asja, et Venemaa ilmselt kõige menukam humorist 21. sajandil on mees nimega Mihail Zadornov. Ja küsimegi, mille kohta koomik Zadornov on öelnud. Ameeriklased teevad seda käigu pealt, inglased teevad seda seistes, sakslased teevad seda istudes ja venelased teevad seda alles pärast.
Mine on seos kosmosega on...
Venemaa on kosmose riik, ma meenutin.
Mm-hmm. See on nagu selle pärast.
Aga see on ka ainuke seos kosmosega selle küsimuse puhul.
Ameeriklased
teevad seda käigu pealt, inglased teevad seda seistes, sakslased teevad istudes ja venelased...
Alles pärast.
Ja see, kas siin pärast on kolm punkti või?
Ei,
või meil küsitakse, mida tehakse alles pärast?
Kõik nad teevad ühte sama asja, igaüks omal rahvuslikul moel.
Aha.
No jah, see nüüd on pähkel.
Mm-hmm. Mida saab üldse teha niimoodi igas asendis?
Käigu sülitada pealt. Saab.
Sülitada saab, jah.
Haigutada saab.
Mm-hmm.
Aga istudes haigutamine, see on nagu tõesti, see ei ole asi, mida märkida.
Suitsetada saab. See peab olema midagi venelased alles pärast. Kas mingit keele asja ei ole sees, et...
jah , kuidas see originaalis kõlab .
aga kusjuures see suitsetamine võib olla isegi nagu täitsa selline , et Ameerikas on nii kiire , et teevad käigu pealt , britid seisavad viisakalt kuskil , ei ma ei tea .
sakslased oma pedantsuses istuvad .
ei tea .
see kõige õigem teguviis peaks olema ikkagi siis sakslaste , sest nemad on nagu reegli järgijad , eks ole . ameeriklased on sellised loomingulised , inglased järgivad traditsioone ja venelased on nendel üldse kõigega täitsa savi .
Teie analüüs rahvuslike stereotüüpide kohta on muljetavaldavalt täpne . aga nüüd jääb üle veel öelda , mida siis Sadorno silmas pidas .
no kui ta on humorist , siis peab olema midagi naljakat .
täpselt , see peab olema kokkuvõtteks naljakas , kui ma ütlen , et venelased suitsetavad alles pärast , siis see ei kõla üldse naljakana . see peab olema mingi asi , mille sa teed ära , aga venelased jäävad sellega alati hiljaks .
ei .
noh , nad teevad alles pärast , siis kui on juba täitsa hilja teha , ei ole ju mõtet teha midagi enne , või nad kõik teevad nagu , teevad midagi ja venelased teevad siis pärast .
see peab olema mingi üldrahvalik tava .
see peab olema mingi rahvusvaheline asi , vaata . et see peab olema midagi sellist , mida kõik nagu päriselt ka teevad , söövad , joovad alkoholi .
no mikspärast inglased peaks seistes sööma ?
või alkoholi jooma .
Nende etiketi puhul , inglased muidugi ei mahu .
aga õlle joomine näiteks ?
Vot Suurbritannias vist pubis nad küll ei mahu iga laua taha või ? et nad rüselevad selle siis
seal on ju need pubid täis , on ju , ja sakslased istuvad
Stammtischi ääres .
kuulavad
aga mida venelased pärast siis , nagu venelased joovad alati .
Nad joovad kogu aeg .
nüüd ma vaatan teid nagu see naine kosmoseraketi starti selles lühifilmi stsenaariumis , 10, 9, 8 .
selle kahe peal me peame siis ütlema midagi
venelased pärast , joovad pärast , mida nad joovad ? ameeriklased käigu pealt joovad , see on nagu loogiline , inglased seistes joovad , sakslased istuvad , aga mida venelased pärast joovad , miks nad peaks pärast jooma ?
ja pärast mida ?
pärast ükskõik mida
. Nad joovad kogu aeg pärast midagi .
noh , ma ei tea , parem joovad siis .
tarbivad alkoholi või midagi sellist .
kui ma oleksin Mihhail Sadornov , siis ma , või vähemalt vene rahvusest , siis ma ütleksin vastuseks , et venelased teevad seda kogu aeg . Teie vastust . selleks ei pea midagi ära ootama , nii et palun , Tartu , see ei olnud õige vastus , mida teie pakute ?
jah , korraks mul ju mõte selle õlle joomise peale läks , ütleme , et kui üks vene komme küll võib-olla subkultuurne on võtta õlut viina peale , aga see ikkagi ei ole , aga Taavi , sul oli vist üks väga hea mõte .
kas ta nüüd hea on , aga noh , võib-olla see on , eks me , see kõlab kõik niisugune võib-olla , kuidas me siin lahterdame neid rahvusi siis , aga lihtsalt mõtlemine äkki , et kui noh , venelased mõtlevad pärast , kui asi on tehtud , nagu yeah. ütleks , aga teised natukene vahet pole , kas siis püsti või pikali või
või käigu pealt , jah .
Ja,
see küsimus mõtlemine. Oleks võib-olla kõlanud ebaviisakalt , kui seda mõtet ei oleks esimesena kirja pannud ja välja öelnud Mihhail Sadornov , kes on rahvuselt venelane , sest tema väitel tõepoolest ameeriklased mõtlevad käigu pealt , inglased seistes , sakslased istudes ja venelased mõtlevad alles pärast .
väga hea yeah. .
tänane mäng on lõppenud Tartu ülekaaluka võiduga , viisakuse pärast ma ei hakkagi neid täpseid punktinumbreid siin kokku lugema , igal juhul kahe mängu kokkuvõttes on seis väärikas viigis 1-1 , Tallinna naiskond ja Tartu meeskond on mänginud viiki ja küsin ka , et milline oli tänase mängu teie lemmikküsimus ?
see viimane .
jaa , mina ka mõtlen seda , see on nii loominguline ja äge .
see oli üks parimaid küll , kuigi see , et Paldiski on Eesti rohelise energia pealinn ka jälle .
jõulupuu oli ka mulle väga meeldis .
jah , tõesti jälle , aga seda me tegelikult neid , ei tegelikult kõiki me muidugi teadsime vähem või rohkem . ei tea jah , kas kolme küsimust ei saa või ?
jätame selle viimase ja on rahu majas .
jah
ja, , see on saate autorite kollektiivi küsimus , nii et raamatud jäävad majja . aitäh teile nende kahe kena saate eest , Hanneli , Karmen , Taavi ja Jaan , aitäh kõigile kuulajatele , tänastele mängijatele soovin mõnusat turvalist suve , kuulajatele soovin head jällekuulmist juba nädala pärast .
tarkade klubi